Vēršoties ar iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā, atbalstam var pieteikties cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri pārvietošanās nolūkos ikdienā ir spiesti izmantot kādu tehnisko palīgu līdzekli. Jaunieši ar invaliditāti vecumā no 15 līdz 18 gadiem, pieaugušie ar pirmo vai otro invaliditātes grupu līdz vecuma pensijas vecuma sasniegšanai un strādājoši vai pašnodarbināti pensionāri ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu. Atbalstam var pieteikties arī cilvēki, kuri izmanto valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Pielāgojumu veikšanu var pieteikt nevien cilvēku ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētā īpašumā, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem 5 gadiem vai ilgāk, vai arī mājoklis tiek īrēts no pašvaldības. Pašvaldība uzņemsies mērķa grupas un mājokļu izvērtēšanu, kā arī organizēs visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu. Turpina Veselības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Projekta mērķis ir paaugstināt cilvēku dzīves kvalitāti un pats galvenais, lai viņiem radītu iespēju pilnīgi izmantot savu mājokli, teiksim, izmantot koplietošanas telpas un tā visa rezultātā viņi varētu arī iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā doties uz mācībām, doties uz darbu vai citur kur.
Pielāgojumi var būt gan mājokļu iekšējās vides pielāgošanai, piemēram, labierīcību, virtuves zonas, durvjaiļu, gan arī ārējās vides, piemēram, pacēlāju, uzbrauktuvi un pandus ierīkošanai, pārbūvēji vai atjaunošanai, tādējādi uzlabojot un atvieglojot cilvēkam pārvietošanos mājoklī, kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no tā. Kā skaidro Rīgas domas pārstāvis Andris Izinkēvičs, projekta laikā Rīgā atbalsts plānots līdz 78 personām. Šobrīd savu mājokli pielāgot pieteikušies jau 62 cilvēki.
Personas, kurš šobrīd jau ir pieteikšās projektam, lūdzu pielāgojumu lielāko tiet mājokļu vidvietātošanai, jeb iekšēji. Tas ir saistībā ar vansistabu pielāgošanu, tualetes pielāgošanu, darbvietu iekārtošanu mājā. Tāpat tās ir arī iesniegumi, kas lūdz izveidot gudro mājokli. Tāpat tās ir arī cilvēki, kas lūdz ārējos pielāgojumus, ir ierīkot pacēlāju vai arī ierīkot pandus, lai vieglāk varētu tikt līdz savam dzīvoklim un arī izkļūt no mājas, lai varētu kļūt aktīvāk šis cilvēks.
Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeironas valdes loceklis Ivars Balodis norāda, ka tā ir laba iniciatīva, lai cilvēki varētu individuāli pielāgot savu dzīvojamo platību. Taču, diemžēl, ir vairāki nosacījumi, kuri nesot pietiekami plaši un atbilstoši visiem cilvēkiem, kam vides uzlabojumi būtu nepieciešami, līdz ar to viņi vienkārši nespēja iegūt atbalstu. Tāpat arī piešķirtā summa nevienmēr esot pietiekama, lai nodrošinātu tādu tehnisko risinājumu, kas ir nepieciešams, jo sadārdzinājuma dēļ var gadīties situācija, ka tiek izveidot tikai daļa no tā, kas cilvēkam ir nepieciešams.
Ja, piemēram, daudz cilvēki dzīvo ne tādās mājās, kā tas ir noteikts tajos noteikumos, kur to naudiņu var saņemt, vai arī, piemēram, cilvēkiem ir bijuši pielāgojumi, kas nav bijuši saskaņoti būvvaldē, kā beigās tie skaitās par nelikumīgo būvniecību, un tev atkal ir jāiziet veselu epopeju cauri, lai tu saskaņot, ja pašrocīgi uztaisīto uzbrauktu vai kādu citu, kā teikt, ierīci, ko tu esi uztaisījis pie mājām nesaskaņojot, varbūt un līdz galam, un tad tas viss rada neapšābām tādu situāciju, ka beigās liela daļa cilvēku nemaz to atbalstu nevar izmantot, un tā ir tā problēma.
Kopējais projekta finansējums ir aptuveni 4,7 miljonu eiro. Viena mājokļa vidas pielāgošanai maksimāli paredzētā summa 18,3 tūkstoši eiro. Plānots, ka caur projektu mājokļa vidas pieejamību uzlabos ap 260 cilvēkiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.